Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Iš šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau, Viešpatie.
Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš 12 Tomo vadinamo dvynių nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: mes matėme Viešpatį. O jis jiems pasakė: jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą: įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko: mano Viešpats ir mano Dievas. Jėzus jam ir sako: tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematė. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Tai Viešpatie žodis.
Alleluja, 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 alleluja.
Kaip atrodytų mūsų gyvenimas, mūsų šventės ir mūsų kasdienybė, jeigu jame nebūtų druskos. Druskos. O jeigu nebūtų pasitikėjimo? Kaip atrodytų mūsų gyvenimai, mūsų kasdienybės ir šventės be druskos ir be pasitikėjimo? Atrodo, kad nežengsnio pirmin. Apie pasitikėjimą kaip apie druską nekalbame dažnai ir tą žodį išgirstame galbūt tik tada viešoje erdvėje, kai paskelbimi yra visuomenės pasitikėjimo reitingai. Ar konkrečiais žmonėmis, asmenimis valstybėje, ar kaip pavyzdžiui valstybėje esančiomis institucijomis. Aš visai neseniai patikrinau mūsų institucijų pasitikėjimo rodiklį. Šiuo metu kovo pabaigoje, per vidurį, buvo atliktas tokia apklausa ir Vilmorus paskelbė. Ir tarptų visų pasitikėjimą pasitikrinančių institucijų mūsų valstybė ir visuomenė yra ir bažnyčia. Kaip jūs manote, kokią vietą iš 18 institucijų pasitikėjimo reitinge užėmė bažnyčia? Trečia, labai aukštai. Dešimta, nu, toli. Septinta. Prieš mėnesį mes tarp visų kitų 18 institucijų bažnyčią pasitikėjome 7 vietoje. Aš kadangi esu ir apskirties policijos kapelionas, ir policija yra vertinama tame pasitikėjimo reitinge. Kaip manote, kokią vietą pasitikėjimo reitinge užėmė policija iš 18 šitų institucijų? Trečia? Ne, geriau. Antra. Bažnyčia 7, o policija 2. Kur jūs siūlote man darbuotis toliau? Bet tos institucijos lieka institucijomis. Pasitikėjimas turi būti arčiau mūsų kūno. Ir tada labai svarbu, kaip mes pasitikime šeimoje, poroje. Kaip mes pasitikime tarp savo kolegų. Kaip mes pasitikime savo artimoje bendruomenė. Ir mes žinome, kad pasitikėjimas, kad ir koks svarbus būtų, yra begaliniai trapus. Kaip krištolas, kaip porcelianas. Ir tie, kurie neišlaiko pasitikėjimo egzamino, kur mes juos vėliau sutinkame? O jų yra. Bet nuo dar pasitikėjimo kitais, nuėję į kokią nors saviugdos programėlę arba mokymą, nuolat išgirstame kaip mantra kartojimus žodžius. Kitais reikia pasitikėti, bet labiausiai reikia pasitikėti savimi. O kaip nutinka, kad mūsų kalėjimai pilni? O kaip nutinka, kad mūsų teismuose tonos bylų, kur žmonės aiškinasi santykius? Kaip nutinka, kad nepaisant to, kas čia buvo paskelbta, vis dėlto toks aukštas skyrybų skaičius? Kada du žmonės mylėja vienas kitą, jungia savo gyvenimus, netgi susilaukia vaikų ir dar kažkokį bendrą gerbuvį susikūrė, paskui turi dalintis ir plotais, ir sklypais, ir netgi vaikais. O tas pasitikėjimas savimi, matote, jisai toks irgi sąlyginis. Tai kodėl ligoninės pilnos žmonių? Nes ateina laikas, kai netgi nuo tavęs ne visada priklauso tam tikri procesai, kuriuose tu žengiai žingsnį, o antro žengti jau nebegali. Kad ir kaip pasitikėtum savimi, negali. Ir tada tas pasitikėjimas nori, nenori, susviruoja ir paaiškėja, kad jis toks pat ribotas, kaip ir mes patys. Taip, kaip ir druska pasitikėjimu paremti mūsų santykiai. Tai yra labai svarbu mūsų kasdienybėje ir mūsų gyvenime, bet pasitikėjimas toks dužus, toks trapus. Aš kai kalbuosi su paaugliais, kurie mažiau negu suaugę linkę, turėjau sakyti, mažiau suaugę, o jie daugiau, bet tikriausiai gerai pasakiau, linkę meluoti. Jie vedžioja pirštus aplink tėvus aplink pirštą ir sako, aš noriu taip, aš eisiu ten, aš padarysiu tą, aš nebuvo taip. Tėvus, mokytojus, vyresniuosius. Ir aš jiems sakau, nu, jum atrodo, kad jūs, nu, kažką laimite. Bet jūs rizikuojate sumokėti labai brangią kainą. Jūs rizikuojate ilgainiui prarasti tų žmonių, kurie jūs myli ir nori jums gero, pasitikėjimą. O jį atstatyti, mes žinome, tikrai nėra taip paprasta. Išduoto ir sulaužyto pasitikėjimo situaciją šiandien girdime ir Evangelijoje. Tie 11 susirinkę vakarienbityje durims esant užrakintoms dėl žydų baimės, įeina Jėzus, atsistoja viduryje ir tarė: ramybė jums. O kodėl jie Velykų sekmadienį užsidarė tame kambaryje, užsirakinę ir bijantis? Kodėl? Todėl, kad prieš kelias dienas jie savo mokytoją, savo viešpatį, kurio žodžius girdėjo, stebuklus matė, su kurio vaikščiojo 3 metus ir jiems nieko netrūko, tada, kai atėjo į alyvų sodą, į alyvų kalną, jo suimti, jie paliko, jie išdavė, jie pabėgo. Jų mokytoja prikalė, jų mokytoja nukryžiavo, jų mokytoja ir viešpatį palaidoja. Ir jie susirinkę vakarienbutį užrakintom durimis išgyvena išdavystės ir pasitikėjimo praradimo ir baimę, ir tamsą. Apie tai aš išgirdau vakar, stebėdamas Marija Madžiorė bazilikoje vykusią iš mūsų krašto nuo Biržų kilusio kunigo Rolando Makricko konsekraciją į vyskupus, į arkivyskupus. Tuos šventimus jam suteikė popiežiaus dešinioji ranka, Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Piero, užmiršau pavardę, Pietro Parolini, Parolini, teisingai, žinau, kad kaip makaronai skamba, Parolini. Ir jisai savo pamoksle, vakar gailestingumo sekmadienio išvakarėse, prisiminė, kad ta situacija, apie kurią šiandien girdime, išdavystės, sulaužyto pasitikėjimo ir baimės, kad tą situaciją mes turime labai gražiai pavaizduotą Vilniuje ir ne tik Vilniuje. Gailestingumo paveikslė. Jūs sako, ar pastebėjote, kad gailestingojo Jėzaus šitame paveiksle fonas yra tamsus, yra juodas. Nes kai tu išgyveni baimę, kai tu praradęs pasitikėjimą, kai tu išgyveni išdavystę, našlystę, bejėgystę, kas ant sienų kabo, kas lentynuose sudėta, kas netgi banko sąskaitoj, nedžiugina, neguodžia. Ir į šitą tamsą, o toje tamsoje, jeigu atkreiptumėte dėmesį, atėjus Jėzui, jie turėjo kažkokią lempelę. Ta lempelė buvo aliejinė. Jinai buvo labai silpna. Jeigu žvelgiam į Jėzų, ne kiek to šviesos atsispindi. Ir jeigu jis neateitų ir nepravertų savo perdurto širdies, ir iš jos į mus nepradėtų sklisti Dievo gailestingumo ir meilės ir atleidimo spinduliai, tai tiek ir būtų tos šviesos. Tos baimėje uždegtos žvakelės, tos baimėje netikrume įžiebtos liepsnelės. Ir Jėzus ateina pas juos ir dovanoja savo gailestingumo ir meilės šviesą, ir kreipiasi juos nepriekaištaudamas, neaiškindamasis, kodėl, kas ir kaip, o sveikindamas: ramybė jums. Ir tiems, kurie jau jį išdavė, ir tiems, kurie prarado jo pasitikėjimą, jis tęsė toliau: kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Imkite šventąją dvasę ir toliau tęskite savo pačių ir pasaulio gelbėjimo darbą, kurį aš atėjau atlikti. Jis nekalba apie mūsų išdavystės, jis nekalba apie mūsų sulaužytą ir ne vieną kartą pasitikėjimą, jis kalba apie misiją, apie užduotį, kurią dar ir dar kartą, dovanodamas
šventąją dvasę, patiki ir pasitiki mums atlikti. Ir kaip prieš maždaug 90 metų sesė Faustinai Vilniuje buvo paprašyta nutapyti šitą paveikslą, pats Jėzus jį apsireiškęs paprašė nutapyti tokį paveikslą, Jėzus pasakė ir ką turi užrašyti to paveikslo apačioje. Užrašyti tam tikrus žodžius, kurie būtų mums kaip sufleris, kaip pagalba, o kaip mes turime reaguoti į tai, ką Jėzus daro, prisikėlęs Jėzus daro dėl mūsų ir kam kviečia. O paveikslo apačioje užrašyk žodžius. Jėzau, pasitikiu tavimi. Jie tikriausiai lengviau užrašomi, negu pasakome. Todėl, kad šį sekmadienį prieš šventąsias mišes aš ir čia rūpytėje paprašiau keletą aktyvių žmonių, kad jie iki mišių sukalbėtų gailestingumo vainikėlį ir perskaitytų gailestingumo litaniją, į kurią į kiekvieną kreipinį reikia atsakyti Jėzau, pasitikiu tavimi. Pasitikiu tavimi. Ir tada iš klausyklos stebėjau, ką daro žmonės. Dalis žmonių išklausė visą maldą ir niekada nepravėrė lūpų pasakyti, pasitikiu tavimi. Ir tada supratau, jeigu mes Kristaus bažnyčioje atliktume pasitikėjimo Jėzumi apklausą, kaip manote, kokius reitingus Jėzus surinktų? Savo bažnyčioje, bažnyčioje, kurią jis įkūrė, bažnyčioje, kurioje jis yra centras, bažnyčioje, kurioje jis yra pagrindinė jėga. Jūs manote, Jėzus pasitikėjimo reitinguose užimtų pirmą vietą? Tikrai ne. Gaila, bet savo bažnyčioje, iš savo pakrikštytų tikinčiųjų, iš save deklaruojančių jo mokiniais ir sekėjais, pasitikėjimo reitinguose, Jėzus Kristus, žmogumi tapęs, miręs ir prisikėlęs Dievas, neužimtų šiandien pirmos vietos. Štai kodėl antras Velykų sekmadienis yra nevierno Tamošiaus, abejojančio apaštalo Tomo sekmadienis. Todėl, kad pasitikėti ir tikėti nėra taip lengva. Bet gyventi be pasitikėjimo neįmanoma. Ir todėl mes, kad ir baigdami Velykų iškilmingą, džiaugsmingą šventimą, pasiryštame eiti ir eiti ir eiti. Klausyti, klausyti ir klausyti. Kol išgirsime ir kol turėsime dvasios jėgų pasakyti visose gyvenimo išbandymuose, sunkumuose, sulaužytame kitų ir mano paties pasitikėjime, baimėje, bejėgystėje, senatvėje, ligoje, išdavystėje, mirtyje. Išdrįsti pasakyti, Jėzau, pasitikiu tavimi. Jėzau, pasitikiu tavimi. Jėzau, pasitikiu tavimi.